Era Sport 101,8.
Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι η Ελλάδα των Σπορ, θα πάμε μαζί έως τις 8. Με Άγγελο Φιλισσάκο στην κονσόλα του ήχου. Με Νίκο Μοσχονά στην παραγωγή. Λοιπόν, έφυγε ένας μεγάλος στάρ του παγκόσμιου αθλητισμού στα 76 του χρόνια. Μιλάμε για τον υπέροχο Ντικ Φόσμπερι. Τον άλτη του ύψους που έγραψε δική του ιστορία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μεξικό, κάνοντας το Φόσμπερι Φλόπ να επικρατήσει από εκείνη την εποχή και μετά, να καταργηθεί σε καμιά δεκαετία μετά το 68, το περίφημο Στράντλ. Ο τρόπος με τον οποίο απογειώνονταν οι άλτες του ύψους και έγραψαν τη δική του ιστορία. Το Φόσμπερι Φλόπ λοιπόν επικράτησε για χάρη του Ντικ Φόσμπερι, που πήρε την μεγάλη απόφαση να κάνει 2 χρόνια πριν τα τεστ του για να φτάσει τελικά στο Μεξικό και να κερδίσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες με 2-24, που ήταν τότε παγκόσμιο ρεκόρ. Ο Ντικ Φόσμπερι, ο οποίος αγαπούσε στην Ελλάδα, είχε έρθει 2-3 φορές στην Ελλάδα και μάλιστα είχε έρθει και στους Ολυμπιακούς του 1994. Είχε και τους δικούς του φίλους εδώ, όπως ένας εξ αυτών ήταν ο Βασίλης Παπαδημητρίου, αν και ο Βασίλης πήδαγε με Στράντλ, το παλιό σύστημα. Ο Στίβος λοιπόν πενθεί αυτόν τον τόσο σπουδαίο και μεγάλο αθλητή που έγραψε τη δική του ιστορία και για πολλά χρόνια υπήρξε και προπονητής και φυσικά διδάκτορ σε πανεπιστήμιο. Ο άνθρωπος που άλλαξε την ιστορία λοιπόν του ύψους, ο Ντικ Φόσμπερι, έφυγε σήμερα από την ζωή. Αναζητούσε και έψαχνε τρόπους για να μπορέσει να βελτιωθεί ο ίδιος το ύψος και φυσικά καθότι περνούσε μόλις το 1,50 ως έφηβος, βρήκε την βοήθεια με τον προπονητή του, τον Βάγνερ, αλλά και τον υπέροχο Φιλανδό, τον Κάλεβι Κότκας, για να κάνει αυτά τα βήματα στο Φόσμπερι Φλόπ. Θα πάμε σε έναν από τους ανθρώπους που είναι ο καταλληλότερος να μας μιλήσει. Ο ένας εξ αυτών είναι ο φίλος μας ο Λάδρος Παπακώστας, Ολυμπιονίκης, παγκόσμιος πρωταθλητής, κάτοχος του πανελλήνιου ρεκόρ ακόμα και για πολλά χρόνια, 2.36 ανοιχτό, 2.35 σε κλειστό. Με Fosbury Flop, ο Λάμπρος, με αυτό ξεκίνησε. Δεν ξέρω, Λάμπρο, αν, καλησπέρα, αν έκανε τα νιάτα σου και εσύ Strand Lop, όπως επιχείρησε και με το ζόρι πηδούσε το 1.50 ο Fosbury.
Ναι, μόνο για προπόνηση, για δυνάμωση του Fosbury το Strand, αλλά εγώ ξεκίνησα στη γενιά των αθλητών που ξεκίνησαν με Fosbury Flop.
Μάλιστα.
Είναι θλιβερή ημέρα, Μάκη. Mm-hmm. Εντάξει, χάθηκε ένας άνθρωπος του αθλητισμού πάνω απ' όλα. Ένας άνθρωπος που έφερε την επανάσταση στον παλμό του άλματος της Ύψος και στην ιστορία του άλματος της Ύψος. Αλλά πάνω απ' όλα ήταν ένας πολύ ωραίος τύπος που αγαπούσε τον αθλητισμό, δούλεψε για τον αθλητισμό, ζούσε για τον αθλητισμό. Είχε ένα επίπεδο μόρφωσης αρκετά υψηλό, ήταν αρχιτέκτονας, ήταν μηχανικός, είχε πολλές σπουδές και ένα παιδί που με όλες αυτές τις γνώσεις που είχε πίστευε ότι ο αθλητισμός είναι παιδεία και έκανε τα πάντα για να τον κρατήσει ψηλά.
Μάλιστα, να θυμίσουμε ότι είχε σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο του Όρεγκον, έτσι.
Mm-hmm.
Οπότε φυσικός μηχανικός, όπως το είπες και εσύ.
Φυσικός.
Μάλιστα. Και Λάμπρο τον γνώρισες, είχε έρθει και στην Ελλάδα, είχε έρθει και στο meeting του Ύψους που κάνατε στην Πάτρα, αν θυμάμαι καλά, και στην Καλαμάτα.
Και έκανε και ένα άλμα του τότε στα 60, πόσο ήτανε.
Μάλιστα.
Και μας έκανε την τιμή αυτή να κάνει ένα άλμα, τα οποία αυτά ευτυχώς για μας τα έχουμε, όχι μόνο στις αναμνήσεις, τα έχουμε καταγράψει κιόλας και είναι σημαντικό που και που τα βλέπαμε και μαζί τα βλέπαμε την επόμενη χρονιά που ήρθε στις Ολυμπιακές ημέρες και γενικότερα έτσι. Ήταν πραγματικά ένας άνθρωπος που πέρα από το ότι αγαπούσε την Ελλάδα, αγαπούσε πάρα πολύ ό,τι γινόταν γύρω από τον αθλητισμό και τη φιλανθρωπία και ήταν παρόν παντού. Όπου τον καλούσαμε ήταν παρόν.
Και η πλάκα ποια είναι, λέω πλάκα τώρα με το συγγνώμη σε αυτό το κομμάτι, mm-hmm. ότι είχε γεννηθεί 6 Μαρτίου του 47.
6 Μαρτίου του 47.
Κοντά στα γενέθλιά του, δηλαδή.
Ναι, πριν από λίγες μέρες. Αγκαλάσαν μηνύματα για χρόνια πολλά για τα γενέθλιά του. Αυτό, mm-hmm. αυτό λέγαμε πριν. Εντάξει, Μάκη, όλοι φεύγουμε κάποια στιγμή. Η μόνη υποχρέωση που έχουμε σε αυτή τη ζωή. Mm-hmm. Πάντα είναι, υπάρχει έτσι μια πικρία για μας που μένουμε.
Mm-hmm.
Και εύχομαι για αυτούς όλους που φεύγουν και για τον Dick Fosbury να είναι καλύτερο αυτό που το ανοίγει το προστάτη.
Όπως βοηθάς εσύ τώρα στο ΣΕΓΑΣ από τις επιτροπές τις οποίες είσαι, έτσι βοηθούσε και αυτό στην αντίστοιχη Ολυμπιακή και Επιτροπή των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και των Παραλυμπιακών, δεδομένου ότι υπήρξε αντιπρόεδρος στην Επιτροπή των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι, την Ολυμπιακή Επιτροπή αλλά και την Παραλυμπιακή.
Για πολλά χρόνια και το έκανε και αυτός αθλοκερδός και ήταν πραγματικά, δηλαδή έδωσε και την ψυχή του. Ήταν αυτό που σου είπα, πίστευε ότι ο αθλητισμός όλα τα επίπεδα είναι παιδεία για τη χώρα.
Μάλιστα.
Και έκανε τα πάντα για να δώσει όθηση σε αυτό το κίνημα. Πίστευε αυτός, όπως πιστεύουμε όλοι πάρα πολύ, ότι πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να το κρατήσουμε ψηλά. Να κρατήσουμε ψηλά την εικόνα του αθλητισμού.
Μάλιστα. Έγινε και γυμναστής και στο Πανεπιστήμιο του Μέντφορντ, έτσι να το πούμε αυτό, έτσι, στο μπάσκετ. Πέρασε και από αυτό το στάδιο. Αλλά θέλω να μου πεις εσύ όταν τον πρωτογνώρισες, ποια ήταν η πρώτη σου αντίδραση, η πρώτη του αντίδραση που σε γνώρισε εσένα, γιατί είχες κάνει ήδη τα ρεκόρ, το 36 και το 35 όταν...
Σαφώς και αισθάνεσαι ένα δέος όταν γνωρίζεις τον Dick Fosbury, τον άνθρωπο που έκανε όλοι όταν ήμασταν παιδιά, βλέπαμε αυτό. Ποιος έκανε αυτόν τον παλμό, ποιος δημιούργησε αυτόν τον παλμό, ποιος ήταν ο πρώτος που το χρησιμοποίησε. Και όταν ξαφνικά είναι μπροστά σου και το γνωρίζει από κοντά, είναι ένα τεράστιο είδωλο αυτός ο άνθρωπος. Δέος, πραγματικά δέος. Και όταν του μιλάς, όταν ξεκινάς να μιλάς μαζί του και να συζητάς μαζί του, είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό. Το πιο εντυπωσιακό για μένα προσωπικά ήταν ότι με ήξερε. Ήξερε όλες τις επιδόσεις μου, ήξερε τους αγώνες μου, ήξερε τα πάντα, ήξερε ποιος είμαι. Και αυτό ήταν μεγάλη τιμή, θα έλεγα για μένα, τότε που έγινε όλο αυτό, τότε που το γνώρισα.
Μάλιστα.
Και γίναμε φίλοι, βγήκαμε έξω, φάγαμε, ήρθε αρκετές φορές στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι ο χαμός του, δηλαδή έτσι για μένα ειδικά, είναι πιο βαρύς, ας πούμε, για, από ότι, για, ένα, για όλους τους ανθρώπους του αθλητισμού, αλλά ήταν φίλος μου. Θα μπορούσα να πω ότι ήταν φίλος μου.
Ο προπονητής σου για πολλά χρόνια, ο Οδυσσέας Παπατώλης, ήταν και αυτός από τους πρώτους του Φόσμπεργκ στην Ελλάδα, έτσι.
Ναι, ο Οδυσσέας ήταν το, με το Στράτο, πήρε για Οδυσσέας, και άλλα δίδασκε.
Το άλλαξε. Μάλιστα.
Το άλλαξε για λίγο, ναι.
Έχουμε έναν σούπερ στάρ του Στράντλ, έτσι, και έναν μέντορα πολλών από εσάς. Δεν άλλος από τον Βασιλοπύλαρο τον Παπαδημητρίου, ο οποίος ήταν και προσωπικός φίλος του Ντικ Φόσμπεργκ.
Και ο Βασίλης, ναι. Είμαστε μαζί μια χρονιά και στην Καλάμαρα, που είχαμε κάνει μια εκδήλωση εκεί στην αρχαία Ολυμπία και συναντηθήκαμε, καλέσαμε και τον Βασίλη, ήταν όντως προσωπικός φίλος του Ντικ και ο Βασίλη.
Ήταν και, και ο Βζόλα μαζί σας, έτσι.
Και ο Γιάντζεκ Βζόλα και πολλοί άλλοι άλλοι του ύψους.
Να τον καλησπέρισουμε τον Βασίλη, είναι στην άλλη γραμμή. Λάμπρο, μένει στη γραμμή κι εσύ, για να πεις κι εσύ τα δικά σου με τον Βασίλη. Βασίλη, καλησπέρα, τι κάνεις?
Καλησπέρα, Μάκη, καλά, εσύ?
Λοιπόν, σε είπα Βασιλοπύλαρο, γιατί έχεις γράψει ιστορία, έχεις διδάξει πολλούς και μάλιστα σε πολλούς τομείς, έτσι, όχι μόνο στο Στράντλ, αλλά και στο Φόσμπεργκ Φλόπ, γιατί έχεις πάρει κάποια στοιχεία από τον φίλο σου τον Ντικ.
Τα έχω ξεχάσει αυτά όλα, φίλε μου. Τους τα έχω πει ότι εγώ δεν ασχολούμαι πλέον. Αυτά είναι παρελθόν. Τέλος πάντων.
Λοιπόν, πες μας τι είναι αυτό που σου σημάδεψε από τις πρώτες συναντήσεις με αυτόν τον άνθρωπο που έφυγε σήμερα από τη ζωή.
Κοίταξε, ο αθλητής αυτός, πέραν από την προσωπικότητα και τον ήπιο τόνο και το χαρακτήρα που είχε, έκανε μια αλλαγή τεράστια στον αθλητισμό του Στίβου, που αρχικά ούτε και ο ίδιος το είχε καταλάβει. Και κανένας δεν περίμενε ότι αυτό το πράγμα θα είχε επισκιάσει οποιαδήποτε άλλη τεχνική όταν εμφανίστηκε στο Μέξικο. Λοιπόν, εγώ ψάχνοντας είχα αυτή την, πώς να σου πω, την τρέλα. Ήθελα να εμπλουτίζω τις γνώσεις μου, γιατί δίδασκα και στο ΤΕΦΑ ειδικότητα και αυτά, και ήθελα να δίνω στους φοιτητές μου. Και αυτό που θα σου πω και κάτι το οποίο δεν το έχω πει πουθενά, θα το πω σε σένα τώρα. Κάποια στιγμή δέχτηκε να έρθει να κάνει μια διάλεξη στο ΤΕΦΑ ο Ντικ Φόσμπεργκ.
Μπράβο.
Η οποία δεν έγινε ποτέ, διότι δεν μας δώσαν το αφιθέατρο.
Σοβαρά.
Ναι. Μάλιστα. Μου είπαν ότι έχει μάθημα κάποιος καθηγητής που πηγαίναν 10-15 φοιτητές. Και οι λόγοι ήταν άλλοι που δεν το δώσαν το αφιθέατρο. Λοιπόν, ήταν ένας προσήνης άνθρωπος, ένας ήσυχος άνθρωπος. Και μου έκανε εντύπωση όταν πρώτο τον είδαμε να πηδάει, διότι αυτός είχε ξεκινήσει πριν από μένα. Ήταν ένας αθλητής που πήδαγε Στράντλ 2-15 και είχα γνωρίσει και τον προπονητή του, ένας σεβάσμιος κύριος, ο Βάγκνερ, ο οποίος ήταν μέντορας και γνώστης και φιλόσοφος του αθλητισμού, και τον είχα φέρει και εδώ κάποια στιγμή, είχε φέρει κάτι αθλητές σε ένα meeting, θυμάμαι. Και μου έκανε εντύπωση πώς του ήρθε η έμπνευση αυτή για να κάνει αυτή την τεχνική. Και φυσικά ο άνθρωπος μου εξήγησε ότι βασίστηκε σε ένα μοντέλο που υπήρχε μέχρι τότε. Αυτός ο περίφημος Κότκας, ο Λιθουανός που ζούσε στη Φιλανδία, τον οποίο εγώ είχα βρει και φιλμ δικό του που πήδαγε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου του 1936. Είχε δει αυτή την τεχνική του Κότκας και αυτός ψαχνότανε για να μεγαλώσει την επίδοσή του και σπούδαζε μηχανική. Και το έβαλε κάτω, ανέλησε, έκανε και μου είχε στείλει και κάτι αυτά που έκανε τους υπολογισμούς του. Τέλος πάντων. Και έβγαλε αυτό που έβγαλε, το οποίο εμφανίστηκε πρώτη φορά σε πρώτο βαθμό στο κολεγιακό πρωτάθλημα των Ηνωμένων Πολιτειών. Μετά τον είδανε στα trials που κάνανε για να κάνουν Ολυμπιακή ομάδα και μετά τον είδανε στο Μέξικο. Μάλιστα. Και έτσι βγήκε στον κόσμο. Την εποχή εκείνη εγώ θα πάει στο Παρίσι να σπουδάσω. Mm-hmm. Εκεί υπήρχε μια σάλα και ένα πώς να σου πω, μια υπηρεσία που μάζευε ό,τι δημοσίευση και ό,τι ντοκουμέντο υπήρχε πάνω στον αθλητισμό, τα μαζεύαν αυτοί μέσα και τα επεξεργαζόταν και τα αναλύαν. Εγώ είχα γίνει θαμώνας εκεί. Και αυτά που κατέκλυαν την αίθουσα αυτή ήταν οι εργασίες πάνω στο φλόπ. Και κανένας δεν πίστευε ότι κάποια στιγμή αυτό το πράγμα. Και πράγματι σε 3-4 χρόνια δεν υπήρχε, έψαχνες αθλητή να πηδάει Στράντλ και δεν υπήρχε κανένας.
Μάλιστα. Λοιπόν, Βασίλη, στην πορεία σου, ο διδάσκαλοι σου, ο Χειμωνίδης και ο Φαφούτης, δίδαξαν το Φόσμπεργκ?
Και βεβαίως δεν είχαν αθλητές που πηδάγανε Φόσμπεργκ.
Μάλιστα.
Αλλά κοίταξε να δεις, οι γνώσεις και αυτά ήταν περιορισμένες και συγκεκριμένες. Εμείς εδώ δεν είχαμε ποτέ επιστημονικά κέντρα αναλύσεων, να γίνονται σεμινάρια, Εμείς ό,τι παίρναμε απ' έξω, όποιος είχε πρόσβαση στο απ' έξω, κατάλαβες. Mm-hmm. Και υπήρχαν ελλείψεις πάρα πολλές. Εγώ θυμάμαι τότε, όταν γύρισα από τη Γαλλία, ο πρώτος αθλητής που πηδούσε φλόπ ήταν ο Ρομποτιάς του Ολυμπιακού. Ένα παιδάκι μόνος του, πηδούσε γύρω στο 95.
Μάλιστα.
Και τον γύμναζε ο αείμνησος Στάκης Βεντίκος.
Τον σπριντ. Ναι, ναι. Μάλιστα.
Και επειδή ήταν του Ολυμπιακού, και ερχόταν ο Τάκης και μου έλεγε: Βασίλη, με ποιο πόδι πατάμε, ρε, εσύ στο φλόπ, από πού τρέχουμε.
Μάλιστα.
Λοιπόν, υπήρχαν ελλείψεις τεράστιες. Ναι. Αλλά σιγά σιγά αυτά τα πράγματα βγήκαμε προς τα έξω, πήγαμε σε συνέδρια, ο κόσμος άρχισε να ανταλλάσσουμε αθλητές, να έρχονται ξένοι εδώ. Η κυριότερη σχολή που το μελέτησε το πράγμα πάρα πολύ ήταν οι Ρώσοι και οι Ανατολικογερμανοί.
Μάλιστα. Όχι οι Δυτικογερμανοί με τον φίλο σου εκεί τον...
Ο Τάνσιτς,
ναι, τον Τάνσιτς
δούλεψε εκεί και είχε φοβερά αποτελέσματα και ήταν πάρα πολύ καλός προπονητής, αλλά έπαιρνε αναλύσεις και επιστημονικά δεδομένα από τους Ανατολικογερμανούς. Δεν ξέρω τι δίωδο είχε.
Μάλιστα.
Οι άλλοι τα βάζανε κάτω στα εργαστήρια και τα ψάχνουν.
Ήσουνα στον Σέγας όταν είχε πάει η φουρνιά των Παπακώστα και Μπακογιάννη για μετρήσεις στην Ιταλία?
Εγώ τους πήγα.
Εσύ τους πήγες, μάλιστα. Επειδή έχουμε και τους δύο στις άλλες γραμμές, και ο Λάμπρος και η Νίκη, θα μας μιλήσουν και αυτές για το Φόσμπερι Φλόπ, αλλά πολύ περισσότερο να μας πούμε την καλησπέρα τους και σε σένα και ο Λάμπρος, αλλά πολύ περισσότερο και η Νίκη που μπαίνει τώρα στη γραμμή.
Και από μένα καλησπέρα και στα δύο τα παιδιά αυτά.
Καλησπέρα, Βασίλη.
Γεια σου, Λάμπρο μου.
Νίκη,
καλησπέρα, Μπίλη.
Νίκη, μάλιστα, τα βιβλία που σου είχα δώσει τα διάβασες, γιατί εγώ δεν έχω, τα χάσα όλα, ξέρεις.
Τα έμαθα για τα καλά και πήγα Ολυμπιακό μετάλλιο, έτσι.
Αχ, όχι μωρέ, μετά τις τα έδωσα τα
βιβλία. Α, μετά.
Ναι, ναι, όχι, ανταλλάσσαμε διάφορες απόψεις πολλές φορές, έτσι συναντιόμασταν και μιλάγαμε γύρω από αυτά τα θέματα.
Μην ξεχνάς ότι τη Νίκη την είχα και φοιτήτρια για λίγο καιρό.
Σαφώς, σαφώς. Βασίλη, θέλω να μου πεις την άποψή σου για αυτά τα δύο παιδιά που ενστερνίστηκαν το Fosbury Flop και έφτασαν εκεί που έφτασαν. Δύο παγκόσμια μετάλλια ο Λάμπρος και παγκόσμιος ως έφηβος. Και φυσικά μην ξεχνάμε ότι ήταν και στην έκτη θέση σε Ολυμπιακούς αλλά και στον ανοιχτό στίβο σε παγκόσμιο.
Κοίτα τώρα, δεν θέλω να αρχίσω ιστορίες.
Και βέβαια, ο Ολυμπιονίκης για μένα χρυσή ήταν με αυτά που έκανε η Νίκη στην Ατλάντα.
Δεν θέλω να αρχίσω τώρα, διότι πολλοί κόσμοι δεν κατέχει απαθλισμό και τα παρεξηγεί, ξέρεις.
Μάλιστα.
Θα σου πω ότι μια φορά είχα πάει στην Κολονία και αντί να πάω στο Μέρντερ το εργαστήριο που ήταν ο Βασιλιάδης, πήγα σε ένα άλλο εργαστήριο. Άκουσα κάτι κομπιούτερ, μπράπα, μπρούπα, μπράπα, μπρούπα, μέσα και μπήκα μέσα. Και ήταν το εργαστήριο της βιομηχανικής του Μπρούγκερμαν.
Μάλιστα.
Και ήταν ένα παιδί από Θεσσαλονίκη, δεν θυμάμαι το όνομά του πώς το λέγανε. Γεια σας κύριε Παπαδημητρίου, γεια σου. Πώς από εδώ, αυτό, αυτό, αυτό. Και πιάσαμε την κουβέντα και άρχισε να μου λέει για το Λάμπρο. Μου κατέβασε κάτι αναλύσεις που ο Λάμπρος δεν τα ήξερε. Μετά του τα είπα και ούτε είχε καταλάβει γιατί του είπα, ξέρεις, ο Έρμος. Του λέω, ρε Λάμπρο, μου είπαν εκεί πέρα ότι σε μια ανάλυση που κάνανε βρήκαν ότι έχεις καλύτερη κάθετη ταχύτητα μετά το πάτημα από το Σωτομαγιόρ. Που σημαίνει αυτό το πράγμα ότι η κάθετη ταχύτητα και η γωνία απογείωσης οριοθετούν την επίδεση. Ο Λάμπρος θα μπορούσε να επιδύσει τουλάχιστον άλλο 30% πάνω. Αλλά εδώ το ελληνικό το σύστημα,
μάλιστα,
δεν ξέρω γιατί.
Μου είχες πει ότι ήταν έτοιμος για 2.40. Μου το
είχες
πει.
2.40, όσο ήθελε θα πει.
Μάλιστα.
Αλλά διάφορα γίνονται.
Για την Νίκη που έκανε ρεκόρ Γκίνες με τα 33 πόντους πάνω από το ύψος της.
Η Νίκη κάποια στιγμή ήμουνα εκεί που την παρακολουθούσε και μου λέει ο Κουτσογιαννόπουλος όταν πήδησε αυτή. Εγώ πήδηξα, πετάχτηκα πάνω στο κεφάλι και χτύπησε σε μια κερκίδα και άνοιξε και το κεφάλι μου. Λοιπόν, τη Νίκη την κατέβασα κάποια στιγμή από τη Λαμία, διότι μου είχε πει ο σχολημένος ο Κατής, ρε, είναι ένα κοριτσάκι εκεί, είναι σαν μπαλάκι, μου λέει. Λέω, φέρ' το εδώ να πηδήσει. Και την ημέρα που έγινε τα εγγένεια του κλειστού στο ΟΑΚΑ, είχα φέρει και τη Νίκη και μου είχε κάνει εντύπωση και τη λέω, λέω, κορίτσι μου, ποιος σου είπε να πηδάς έτσι? Λέει, μόνη μου. Είχε βρει την τεχνική αυτή, μια παραλλαγή, να δουλεύει πόδι και χέρι αιώρησης και το άλλο από κάτω, μόνη της.
Μάλιστα.
Ήταν ένα διαβολεμένο μυαλό η Νίκη, ξέρεις, σχετικά με το άλμα. Ό,τι και τις έλεγες, το πιάνε κατευθείαν και μπορούσε να κάνεις ό,τι να εφαρμόσεις, ό,τι ήθελες.
Μάλιστα. Το μήνυμά σου, Βασίλη, για τα νέα παιδιά, με βάση αυτά τα οποία έζησες και επί εποχής Φόσμπερι, αλλά και ως εθνικός προπονητής.
Δεν έχω τίποτα να σου πω εγώ. Εγώ σου λέω απέχω, δεν βλέπω καν, δεν παρακολουθώ από το 97 και μετά δεν έχω πατήσει σε στάδιο, δεν ξέρω.
Τον Παναθηναϊκό τον βλέπεις?
Όχι, όχι, δεν βλέπω.
Ούτε τον Παναθηναϊκό?
Όχι, όχι, τίποτα. Αγγλικό βλέπω μόνο.
Ναι.
Και καμιά ταινία και μουσικούλα, τίποτα άλλο.
Όσο θυμάμαι εσένα και τον Κουμάχ που κυνηγούσα τους παίκτες με αυτά τα μηχανάκια πάνω στα 3-5 πηγάδια.
Με το Γιάτσεκ μιλάμε ακόμα. Ήταν και αυτό μια εμπειρία καινούργια και πήγα για βιοπορισμό. Πήγα εκεί. Γιατί ο Σέγας γύμναζε τότε τα παιδιά και δεν με πληρώνανε. Ξέρεις, και έπρεπε να ταΐσω την οικογένεια. Κατάλω. Και πήγα και έκανε τη δουλειά αυτή.
Μάλιστα.
Λοιπόν, φιλιά στα παιδιά και τα δύο.
Να είσαι καλά, Βασίλη, σε ευχαριστούμε.
Να είσαι καλά, Βασίλη.
Αυτά από τον Βασίλη. Λάμπρο, επειδή σε κρατήσαμε και σένα πολύ ώρα, πες μας και εσύ το μήνυμά σου καταρχήν από αυτή την δυναμική που παρέχει σε σένα και στα άλλα παιδιά το Fosbury Flop έναντι του Strandl και αν πιστεύεις ότι αυτά τα εκατοστά που είπε και ο Βασίλης ότι τα κέρδισε αυτό το 25%.
Τίποτα, μα και εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να μείνουμε στα μαθήματα ζωής που πήραμε από αυτούς τους ανθρώπους, που παίρνουμε από αυτούς τους ανθρώπους, mm-hmm. από το Fosbury, από το Βασίλη που μίλαγε τώρα και από όλους τους ανθρώπους όσους δουλέψαν στον αθλητισμό. Ένα ευχαριστώ να τους πούμε, ένα μεγάλο ευχαριστώ για το ότι είμαστε εδώ και κάναμε όλα αυτά που κάναμε στη ζωή μας και στον αθλητισμό και ελπίζω η νέα γενιά να είναι... να ακολουθήσει τα βήματα και τις συμβουλές όλων αυτών των ανθρώπων μέσα από τις δικές μας αναμνήσεις, θα έλεγα, που έχουμε από την ιστορία αυτή του αθλητισμού.
Μάλιστα. Και ο Γιάννης Παπαγιωργή και ο Χειμωνίδης πάντως δουλέψαν το Fosbury έτσι και φέρανε αθλητές τύπου Πανάγου, τύπου Κονταξάκη, τύπου Μιχαλόπουλου και πάει λέγοντας, έτσι.
Όλοι αυτοί βοηθήσανε και είναι ο αθλητισμός μας εκεί που είναι σήμερα.
Και παραμένεις φίλος με τον Μιχαλόπουλο τον κόσμο, έτσι, που ήσασταν τις ίδιες φωνιές περίπου.
Θεωρώ ότι είμαι με όλους φίλους και με την Νίκη που είναι στην άλλη γραμμή και με όλα τα παιδιά είμαστε όλοι φίλοι γιατί ο αθλητισμός ενώνει πάνω από όλα.
Πώς να μην είσαι ρε Λαμπρό, όταν θυμάμαι αυτό το 98 τον Μπρούνο Τζαόλι που ήσουν από το πρωί ως το βράδυ εκεί παρότι και εσύ αγωνίστηκες για να συμπαρασταθείς στις προσπάθειες όλων των αθλητών για να ανέβετε κατηγορία. Τη θυμάσαι αυτή την ιστορία του 98?
Πώς δεν τη θυμάμαι. Ναι.
Μάλιστα.
Μάλιστα.
Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Να σε πάντα καλά, Λαμπρό. Νίκη, ο λόγος σε σένα.
Γεια σου, Λάμπρο.
Εγώ τι θέλετε να σας πω τώρα.
Σε βοήθησε απόλυτα το Fosbury Flops, έτσι.
Το Fosbury, κοίταξε να δεις, όπως το είπε και πριν ο Βασίλης, δεν θυμάμαι, ίσως πιο πριν από μένα, ας πούμε, να μίλησε και να είπε ότι είναι μια τεχνική που ουσιαστικά από το 1968 και μετά άρχισε να εφαρμόζεται.
Αυτό είπε ο Βασίλης, ναι.
Δηλαδή και ο τσικλητήρας, ας πούμε, που πηδούσε πολύ παλιά, έκανε ανεφόρας, ας πούμε, με ψαλίδι. Ναι. Πάνω από τον πύχη. Όλα αυτά έχουν συμβάλει, ας πούμε, στο να βελτιώνονται κάθε χρόνο. Και εμείς, ας πούμε, όταν είχαμε πάει και στην Ιταλία, εκεί δεν κάναμε τόσο πολύ καλή δουλειά από την άποψη όσον αφορά, ας πούμε, τις εξετάσεις που κάναμε γύρω, ας πούμε, τις εργομετρικές. Πιο πολύ στην Ανατολική Γερμανία, όταν πήγαμε και ανοίξαν τα σύνορα, εκεί πιστεύω ότι αρχίσαμε έτσι και μάθαμε κάποια πράγματα γύρω από την τεχνική.
Η Άκερμαν πάντως με Strandl ανέβαινε, η Βίτσας.
Ναι, αλλά αυτοί είχαν δουλέψει πολύ το Fosbury και είχαν βγάλει και κάποιους παραμέτρους, ας πούμε, που σου λέγανε ότι πρέπει να είσαι γρήγορος, να σηκώνεις αυτά τα βάρη, να πηδάς τόσο, ξέρω εγώ, στην προπόνηση, με 3 δεσκελισμούς, με 5. Και όπως όλη έκανε αυτή η τεχνογνωσία την εφαρμόσαμε, ας
όπως
πούμε.
Όπως έκανε η Μάιφαρ στη Δυτική Γερμανία με τα άλλα παιδιά, έτσι, με τους Μέκεμπουρ και λοιπά.
Ξέρεις κάτι, μια φορά όταν είχαμε πάει στη Γερμανία για σε ένα meeting του 1991, εγώ, η Γκαβέρα και η Πατουλίδου, η Βούλα, πριν πάρει το μετάλλιο, ήμασταν μέσα στο Ανσασέρ και μπαίνει μέσα ο Μέκεμπουρκ, ο Τρέχαρτ και ο προπονητής τους. Και μας ρωτάει, λέει, κορίτσια, όπου είσαστε, λέμε από την Ελλάδα. Λέει, τι αγώνισμα κάνετε. Στη Νίκη, την Γκαβέρα που πηδούσε και αυτή ύψους. Λέει, η Νίκη, άλμα εσύ ύψος. Λέει, πόσο κάνεις. Λέει, 1,95. Μετά ρωτάει εμένα, εσύ τι κάνεις. Λέω κι εγώ, άλμα εσύ ύψος. Λέει, πόσο έχεις. Λέω, 94. Και λένε μεταξύ τους αυτοί στα γερμανικά. Και αυτή λέει πιο κοντή, λέει, πόσο να πηδάει, λέει, 2 μέτρα.
Για την Πατουλίδου.
Και λέει, η Πατουλίδου, η οποία γνώριζε γερμανικά.
Εκεί έχει γεννηθεί, ναι.
Ναι, τους λέει, όχι, λέει, εγώ, λέει, δεν πηδάω, λέει, 2 μέτρα. Λέει, κάνω εμπόδια, τους λέει. Και βγαίνουμε, μετά μας το είπε, τέλος πάντων, η Βούλα, όλο αυτό το σκηνικό, ότι τι λέγανε αυτοί μεταξύ τους, γιατί τους είχε κάνει εντύπωση, ας πούμε, το ότι είχαν αυτές τις επιδόσεις, σαν Ελληνίδες, ας πούμε, γιατί αυτοί ήταν πανύψηλοι, ήταν, ας πούμε, ο Τρέχαρτ ήταν 2,5, ας πούμε, και ο Τρέχαρτ κάπου σαν 2 μέτρα το ύψος.
Όντως, ναι.
Και είχαν κάνει αυτή τη συζήτηση με τον προπονητή τους, έναν πρώην Γιουγκοσλάβο.
Το Τάνσιτς, που μας είπε και ο Βασίλης.
Και γενικά είχαμε πολύ ωραίες εμπειρίες μέσα από τον αθλητισμό, όπως είπε και ο Λάμπρος, που προσπαθούμε λοιπόν να τις μεταφέρουμε και στα άλλα παιδιά, στις νέες γενιές. Mm-hmm. Βέβαια τα πράγματα δεν είναι και τόσο εύκολα, γιατί δεν υπάρχουν και τόσα μέσα, ας πούμε, ξέρεις, στην προπόνηση, ας πούμε, στα στάδια, τα στρώματα, οι εγκαταστάσεις. Δεν είναι τόσο καλές έτσι ώστε να μπορούμε, ας πούμε, να κάνουμε πιο καλύτερη, ας πούμε, την προπόνησή μας, πιο καλύτερη.
Μάλιστα.
Και προσπαθούμε αυτό.
Η ροή της ιστορίας του ύψους λοιπόν από 20 Οκτώβρη του 68 άλλαξε με τα 24 του αλυσμόνη του πλέον Ντίκ Φόσμπερι. Και σε αυτό, επειδή Νίκη, βλέπω και δηλώσεις του Στέινα Χόεν του Νορβηγού, που ήταν πρωταθλητής Ευρώπης του 1994, αλλά και τη Ούλεγκε Μάιφαρτ, η οποία είχε κάνει παγκόσμια ρεκόρ και ήταν δισολυμπιονίκης το 1972 αλλά και το 1984, που τόνισαν ότι ο άνθρωπος αυτός μας δίδαξε την ιστορία και φτάσαμε εμείς ψηλά. Εσύ τι έχεις να πεις από αυτό και τι γνώμη δίνεις για τη συνέχεια?
Κοίταξα να δεις.
Είναι η Νίκη Μπακογιάννη στον αέρα μαζί μας.
Ο Ντίκ Φόσμπερι έβαλε το λιθαράκι για να ξεκινήσουμε όλοι εμείς οι επόμενοι να το ανεβάσουμε και να το πάμε πιο ψηλά, τον πύχη. Και πιστεύω ότι θα συνεχίσει να ανεβαίνει, γιατί η γνώση που αποκτάμε την περνάμε και στις επόμενες γενιές, και τα νέα παιδιά και άλλα και επιστήμονες που ασχολούνται γύρω από το θέμα, ας πούμε, της προπονητικής, της τεχνικής, οι εργομέτρες και όλα αυτά, δίνουν καινούργιες πληροφορίες έτσι ώστε να μπορέσουμε, ας πούμε, να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο τις επιδόσεις των αθλητών. Ναι. Το άλμα εις ύψους είναι ένα αγώνισμα που δεν είναι φυσική κίνηση που κάνει ο απλός άνθρωπος, είναι αφύσικη αυτή η κίνηση. Επομένως, πρέπει να χρησιμοποιήσεις πολλούς παραμέτρους για να μπορέσεις να φτάσεις πολύ ψηλά. Και το πιο σημαντικό είναι να έχεις μυαλό, να έχεις ψυχικά αποθέματα, να κάνεις πολύ καλή προπόνηση, στοχευμένα, να έχεις στόχους και να δουλεύεις μεθοδικά. Αυτό είναι το... Γιατί έχει μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με τα άλλα τα αγωνίσματα, ας πούμε, του Στίβου.
Είχες γνωριστεί μαζί του, γνωριστεί κάτι, να μιλήσεις?
Ναι, τον είχα γνωρίσει από πολύ παλιά, όταν ερχόταν στην Ελλάδα σε κάποια meetings που κάναμε στο ΣΕΦ κάτω.
Και στην Πάτρα.
Και στην Πάτρα, ναι, τον προσκαλούσε και ο Βασίλης Παπαδημητρίου, που ήταν και προσωπικός του φίλος. Και τον συναντούσαμε και σε όλους τους αγώνες, γιατί ο Φόσμπερι ήταν σχεδόν σε πολλούς φορείς, ας πούμε, σαν μέλος. Ήταν και στην Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, σε διάφορους...
Και στην Ολυμπιακή Επιτροπή της χώρας του ήταν.
Της χώρας του και γενικά ασχολιόταν. Ήταν ένας προσιτός άνθρωπος που μπορούσες να μιλήσεις μαζί του, να ανταλλάξεις απόψεις γύρω από την τεχνική του άλματος εις ύψους. Και πιστεύω ότι ήταν ο πιο σημαντικός άνθρωπος, ας πούμε, τουλάχιστον σε αυτό το αγώνισμα, που εφεύρε αυτή την τεχνική, την καινούργια, ας πούμε, γιατί πιο πολύ ξεσπίδωσαν παλιά με το στράντλ, και το οποίο για μένα, ας πούμε, είναι πολύ δύσκολο να το κάνω, να πω την αλήθεια.
Επιχείρησες ποτέ?
Είχα επιχειρήσει την προπόνηση, αλλά δεν μπορούσα ποτέ να καταλάβω αυτή την τεχνική, από την αλήθεια μου. Ήταν πιο εύκολο το Φόσμπερι, γιατί ήμουν και πολύ γρήγορη και εκρηκτική. Και μπορούσα, ας πούμε, έτσι να καταλαβαίνω καλύτερα το σώμα μου. Γιατί μέσα, ξέρεις, από την προπόνηση που κάνεις και τον αγώνα, πρέπει να αντιλαμβάνεις ανά πάσα στιγμή που βρίσκονται τα πόδια σου, τα χέρια σου.
Μάλιστα.
Να έχεις καλή αντίληψη του χώρου.
Ήταν γεγονός πάντως μια πολύ υπέροχη δυναμική προσωπικότητα, ο οποίος βοήθησε και τους παραλυμπιακούς να επεκταθούν. Έτσι και ειδικά στις ΗΠΑ έκανε θαύματα βοηθώντας πολύ κόσμο. Ο ίδιος, ο οποίος ζούσε στο Portland του Oregon, εκεί όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε και εκεί όπου φίτησε κιόλας, στο Πανεπιστήμιο του Oregon. Έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο γενικότερα?
Τι άλλο να πω? Να πω ότι κάποια στιγμή νομίζω είχα πάει πριν από πολλά χρόνια να κάνω προπόνηση στη Γερμανία. Είχα κάνει με έναν προπονητή, το Σλότ και Κλάους λεγότανε, ο οποίος αυτός είχε σπουδάσει 7 χρόνια στη Λειψία το άλμα εις ύψος και μου έλεγε, ας πούμε, σημαντικά πράγματα. Έμαθα πολλά σημαντικά πράγματα μαζί του για το άλμα εις ύψος, που δεν τα ήξερα τότε, ξέρετε, στην Ελλάδα, γιατί ουσιαστικά από τις αρχές του 90 αρχίσαμε έτσι πιο πολύ να μαθαίνουμε καινούρια πράγματα. Και οι προπονητές, γιατί οι προπονητές που είχαμε εμείς ήταν σχεδόν αυτοί οι προπονητές που πηδούσαν με στράντλ και όχι με Φόσμπερι εκείνη την περιοχή. την περίοδο, ας πούμε. Και δεν γνωρίζανε και αυτοί πολύ σημαντικά, ας πούμε, πράγματα όσον αφορά για την τεχνική. Και εκεί είχα μάθει, ας πούμε, πολλά πράγματα με αυτόν τον προπονητή, ο οποίος ήταν προπονητής ενός χρυσού Ολυμπιονίκη το 1988 στην Σεούλ, του χρυσού Ολυμπιονίκη στο δέκαθλο, του Σέγκ.
Ο οποίος έκανε ύψος 2,26-28.
Αυτό πηγούσε όμως με στράντερ, δεν πήγωσε με Φόσμπερι. Είχε κάνει 2,33 με στράντερ.
Ναι, ναι. Θυμάμαι και το 2,28 που το έδωσε το μετάλλιο. Ναι, μάλιστα.
Ναι, ναι, και εκεί ξέρεις, είχε αλλάξει όλη μου θεωρία, ας πούμε, σχετικά με το ύψος μαζί του και μου είχε πει, ας πούμε, ότι το ύψος βασίζεται πάρα πολύ στη συνδρομική ικανότητα στο να μάθεις να τρέχει σωστά.
Μάλιστα.
Και δεν είναι τόσο πολύ τα βάρη που θα κάνεις ή κάποια άλλα, ας πούμε, στοιχεία. Mm-hmm. Θα μας λείψει αυτός ο σημαντικός άνθρωπος και εύχομαι να έχει ένα καλό ταξίδι εκεί που βρίσκεται και πάντα θα τον θυμόμαστε.
Μάλιστα. Νίκη Παγωγιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι πάντα καλά.
Ευχαριστώ.
Καλή δύναμη και να διαβάζει και τα βιβλία του Βασίλη. Εντάξει.
Θα διαβάζω, μην ανησυχείτε.
Έγινε που κλαμπούν. Να είσαι πάντα καλά. Για. Αυτά λοιπόν από την Ολυμπιονίκη μας, την Νίκη Παγωγιάννη. Ευχαριστούμε. Από Ολυμπιονίκη σε Ολυμπία πάμε τώρα, έτσι, να μας βάλει ένα τραγούδι και πριν συνεχίσουμε. Λοιπόν, πάμε στη συνέχεια, πάμε να καλωσορίσουμε μια υπέροχη κυρία, την κυρία Νάντια Σιντζανάκη, η οποία συνεχίζει να μας δίνει ενδιαφέρουσες έτσι στιγμές από τις συμμετοχές της και τις επιτυχίες της πλέον και στο δίαθλο, εκτός από το τρίαθλο που κάνει, εκτός από την ποδοσφαιρική που κάνει, εκτός από το κολύμπι που κάνει. Νάντια, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Λοιπόν, αγωνίστηκες και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του Διάθλου πλέον, έτσι, για πες μας τι... Τι διημήθη. Ναι, ναι, σ' ακούμε.
Δεν μπορούσα να λείψω. Είχα να έρθω στο Σχοινιά, είχα να λάβω μέρος από το 2014, αν δεν απατώμαι, και μου είχε λείψει και η διαδρομή. Εντάξει, οι αποστάσεις οι μικρές δεν είναι για μένα. Προπονούμε για πιο μεγάλες αποστάσεις, γιατί το Πανελλήνιο ήταν στη sprint απόσταση. Αλλά παρόλα αυτά... Δεν με πήρεξε καθόλου, ήθελα να δηλώσω συμμετοχή και χάρηκα πολύ που είμαι εκεί, παρούσα.
Για πού ετοιμάζεσαι φέτος και όσον αφορά τις μεγάλες διοργανώσεις?
Ναι. Επόμενος σταθμός είναι το Etap Greece που θα στην αρχή Ολυμπία στον ποδηλατικό αγώνα τον περίφημο που τον ακούμε τώρα εδώ και καιρό. Θεωρώ ότι θα είναι ένα event το οποίο θα συνεχιστεί και τις επόμενες χρονιές. Και φέτος θα κάνω και mountain πιο πολύ. Θα ασχοληθώ με το Εκτέρα, με το τρίαθλο βουνού. Ήδη έχω βάλει κάποιους στόχους και εξωτερικό.
Θα ακολουθήσεις και τις πτυχές και της Μαχαίρα και των συμπατριωτών σου. Και της Μπικόφ, οι οποίες κάνουν και αυτές τα ίδια. Αλλά κάνουν και Ironman, Iron Woman.
Η Τόνια έχει πάρει τα βουνά, καταρχάς, ναι. Η Μαχαίρα.
Η Τόνια, ναι, όντως.
Η Τόνια δεν τη φτάνουμε. Η Τόνια έχει ανέβει, έχει ανεβάσει τον πύχη.
Έχει ανέβει στον Φαέθωνα, έτσι. Μάλιστα.
Έχει ανέβει στα πιο ψηλά βουνά η Τόνια. Εμείς νομίζω ότι είμαστε πιο κάτω και προσπαθούμε να τη φτάσουμε.
Μάλιστα.
Αλλά να κάνουμε αυτό που αγαπάμε, αυτό που εκεί που μπορούμε να φτάσουμε, να βάζουμε στόχους καθημερινούς. Ουσία αυτό είναι και η καθημερινότητά μας. Νομίζω ότι και εγώ έτσι λειτουργώ, ότι βάζω στόχους για να προπονούμε πιο πολύ και να έχει νόημα η καθημερινή μου προπόνηση. Και από εκεί και πέρα να είμαστε καλά. Να είμαστε καλά, να κάνουμε αυτό που αγαπάμε.
Θα βοηθήσει τον σύλλογό σου και στην ποδηλασία αλλά και στο κολύμπι. Ανήκει σε διαφορετικούς συλλόγους εσείς, στα διάφορα αθλήματα που κάνεις, έτσι.
Ναι, φέτος ειδικά έχω αλλάξει και σύλλογο στο τρίαθλο. Έχω έτσι στην Αθήνα.
Στον Αμηνία, πού είσαι?
Ναι, στο CGS.
Α, μάλιστα.
Έχω πάρει μεταγραφή. Στον Τάλο, βέβαια, παραμένω, στον ποδηλατικό μου σύλλογο. Και είμαι και στο δρομικό κομμάτι, είμαι στον Ελευθέρω Βενιζέλο, αλλά δεν στο κολύμπι δεν έχω σκοπό να βγάλω ποτέ μου. Ούτε δελτίο, ούτε να αγωνιστώ σε αγώνες.
Θα αγωνιστεί εντάξει. Η μεγάλη σου κόρη τώρα, οπότε εντάξει, σιγά σιγά παίρνει τα...
Πολύ επιτόπου το αφήσει για τα παιδιά μου, ακριβώς.
Έχεις τρία παιδιά. Ποιον από τους τρεις θεωρείς καλύτερο, τις δύο κόρες ή τον γιο?
Εξαιρετικά και τα τρία. Είναι εξαιρετικά, είναι αστέρια και τα τρία. Mm-hmm. Έχουν πάρει το δρόμο τους, ξεχωριστό το καθένα τους και χαίρομαι πολύ γι' αυτό.
Για το δίαθρο πώς συμμετείχατε?
Ήταν συνολικά, επειδή ήταν μαζί και το Πανελλήνιο Μάστερ και Open κατηγορία, ήμασταν συνολικά γύρω στα 100 άτομα.
Α, σημαντικός άκρημος, μάλιστα.
Απλά υπήρχαν οι διαχωρισμοί, όπως είπα, σε κατηγορίες.
Και οι συνθήκες ήταν καλές, οπότε σας βγήκε και εσάς.
Ήταν πολύ ωραία, βέβαια. Στο σκηνιά, βέβαια, έχει το αεράκι του πάντα. Δεν μας... Μας ευνοεί τόσο στο ποδήλατο, αλλά οι συνθήκες οι καιρικές ήταν ιδανικές.
Μάλιστα. Επειδή ο πολλής κόσμος δεν γνωρίζει, να πούμε ότι είσαι μητέρα, είσαι αρχιτεκτόνισσα και κοντά σε αυτά κάνεις και τις προπονήσεις σου πόσες ώρες την ημέρα?
Οι προπονήσεις μου είναι ανάλογα με τις υποχρεώσεις που έχω καθημερινά. Μπορεί να... μην προλάβω να κάνω αυτά που χρειάζεται να κάνω και αυτά που γράφει το πρόγραμμα του προπονητή μου. Αλλά επειδή έχουμε μια επικοινωνία και με τον προπονητή μου και αυτά μπορούν όλα να απλάθονται και να ξαναφτιάχνονται βάσει των δικών μου υποχρεώσεων, τα καταφέρνω, πιστεύω ότι εκεί γύρω στις 1 με 2 ώρες τις καθημερινές και λίγο παραπάνω τα Σαββατοκύριακα που έχω παραπάνω χρόνο.
Μάλιστα. Νάντια Συνεντζάκη, σε ευχαριστούμε. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα.
Ευχαριστώ.
Καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνεις και εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Να είσαι πάντα καλά.
Εννοείται.
Συγχαρητήρια για όλα. Να είσαι καλά. Αυτά λοιπόν από την όμορφη κυρία Νάντια Συνεντζάκη, η οποία αγωνίστηκε στο διάθρο. Και βέβαια, μην ξεχνάμε ότι μετέχει και σε αυτούς τους αγώνες. Ακούσατε ότι θα είναι και στο mountain bike, θα είναι και στο τρίαθλο. Κοντά σε αυτά να πούμε ότι δύο από τους κορυφαίους, αν όχι οι κορυφαίοι, αθλητές μας των μεγάλων αποστάσεων στο Κολύμπι, ο Άλκης ο Κυνηγάκης και ο Αστέρης ο Δαλογιάννης, θα πάρουν μέρος το Σάββατο στο meeting το Ευρωπαϊκό Κύπελο Κολύμπης Ανοιχτής Θαλάσσης στο Ειλάτ του Ισραήλ, ενώ να πούμε ότι θα πάνε για προετοιμασία στο Ερζερόμ της Τουρκίας, δεν φοβούνται τους σεισμούς, θα μετάσχουν εκεί σε αυτό το κάμπ από 16 Μαρτίου σε 9 Απριλίου, Γιάννη Ντουντουνάκη, ο Κριστιαν Κολομέφ, ο Στέριος Μπίλας, ο Δημήτρης ο Μάρκος, ο Άλκης ο Κυνηγάκης που θα πάνε στις 20 Μαρτίου αυτή, η Γεωργία Δαμασιώτη και φυσικά στις 23 Μαρτίου στο Εξωτερικό θα πάει και ο προπονητής Τάσος Καράμπελας, ενώ στις 30 Μαρτίου θα βρεθεί εκεί και ο τεχνικός σύμβουλος του Open Water που δεν είναι άλλος από τον Σπύρο Γιαννιώτη. Μιλήσαμε για οικογένειες, μην ξεχνάμε ότι έχουν παρελάσει εδώ από την Έρα Σπορ και αστέρια όπως είναι και η Δήμητρα Μαναβή, κόρη της Μαρίας Δελγιάννη. Και το λέω αυτό για το beach volley η Δήμητρα Μαναβή. Η Μαρία Δελγιάννη ήταν μια από τις κορυφαίες βολεμπολίστρες της δεκαετίας του 80, όπως ήταν και η κυρία Ελένα Ριτζαλέο, η οποία έχει δύο κοράκλες οι οποίες εντυπωσιάζουν στο επαγγελματικό βόλεϊ πλέον στην Α1 που δεν άλλη από την Λαμπρινή Κωνσταντινίδου και την Έλενα Κωνσταντινίδου. Λαμπρινή, είσαι κυπελούχος πλέον με την ΑΕΚ, συγχαρητήρια.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Αναφέρθηκα στη μητέρα σου για να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν είσαστε κάπως τυχαία βαλμένες εκεί στο βόλεϊ, έτσι. Το μήλο έπεσε κάτω από τη μηλιά που λέει ο λόγος.
Αυτό είναι αλήθεια και όπως έχω ξαναπεί το νούμερο 11 το πήρα γιατί είχε η μητέρα μου όταν έπαιζε στον Άρη και στην εθνική ομάδα. Και από τότε έχω και εγώ το 11.
Μάλιστα. Κοντά σε αυτά είσαι και μέλος της εθνικής ομάδας χρόνια τώρα.
Σωστά, σωστά.
Η αδερφή σου η Έλενα παίζει εθνική.
Η αδερφή μου η Έλενα έπαιζε, ήταν και αυτή διεθνής. Έχει εδώ και 2 χρόνια, έχει κάνει ένα παιδάκι και έχει σταματήσει. Η τελευταία χρονιά έπαιζε στον ΠΑΟΚ.
Μάλιστα. Πριν πάμε σε αυτά, θέλω να μου πεις πότε ξεκίνησες το βόλι και από πού. Γιατί έκανες και την περατζάδα σου, το πέρασμά σου από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Texas Christian University, εκεί που και η συναθλήτριά σου, η Όλγα Στράντζελη, βρέθηκε στην Αμερική, αλλά σε άλλο πανεπιστήμιο, ήσασταν μαζί στις παιδικές ομάδες του Ηρακλή, έτσι.
Σωστό είναι αυτό. Ξεκίνησα τον Ηρακλή. Ήμουν 8 χρόνια στον Ηρακλή, ξεκίνησα γύρω στα 7-8 χρονών μαζί με την αδερφή μου. Στη συνέχεια έφυγα στα 17 μου, έκανα Αμερική, σπούδασα στην Αμερική και έπαιξα βόλο για 4 χρόνια. Και γύρω στο 2018, για χάρη του Ολυμπιακού, στον οποίο έπαιξε 1 χρόνο, και έρθα σε πρωτάθλημα και εκεί. Συνέχισα μετά με την ομάδα του Άρη, μετά με την ομάδα της Έτσιδας Βούλας, όπου και το πρόγραμμα σταμάτησε και αναγκάστηκε να φύγω στο εξωτερικό, στο Ισραήλ για 5 μήνες, μαζί με τη Μαρία την Οικονομίδου, αν την έχω μετά.
Την έχουμε και πολύ, μάλιστα, ναι.
Ακριβώς. Και μετά συνέχισα στη Σαντορίνη, όπου και πέρσι έφτασα στο τελικό κυπέλλου και έχασα τον Παναθηναϊκό και έφτασα στο τελικό και κέρδισα.
Σε βαρέσει η Αρτακιανού να πάτε μαζί στην ΑΕΚ ή εσύ την βαρέσει, ρε?
Θα πω ότι ήταν ένα βαρόμετρο και αυτή. Η οποία ήταν κάτι πολύ σημαντικό για μένα.
Mm-hmm. Γιατί είσαστε και 2 Θεσσαλονικές, οπότε γνωρίζεστε η μία με την άλλη πολύ καλά. Και έτσι από αλίμπερο και πάσα δώσατε την άριστη άποψη στην ομάδα της ΑΕΚ που έφτασε εντυπωσιακά, θα έλεγα, στον τελικό και κατέκτησε τον τίτλο κόντρα στον Παναθηναϊκό. Και βέβαια θέλω να μου πεις πόσο καλά έχεις δουλέψει την πάσα, γιατί βλέπω ότι έκανες παπάδες, θα έλεγα, έτσι, στη γεωλεξία. Πήρες αρκετούς πόντους και μου θύμισες με Μετζή και την Λαρισαία, την Χατζή, και, πώς τη λέγανε, θα σε γελάσω τώρα, εν πάση περιπτώσει, την εποχή της Μετζή ήταν και αυτή.
Ναι, σας ευχαριστώ πολύ, τιμή μου να μου το λέτε έτσι.
Τη Χατζηνίκου, τη θυμήθηκα, τη Χατζηνίκου.
Ναι, τιμή μου να το ακούω αυτό. Θεωρώ ότι είχαμε δουλέψει αρκετά, ήμασταν αρκετά διαβασμένες και είχαμε πάει θέλοντας να το πάρουμε. Γιατί θεωρώ ότι σε αυτό το τουρνουά δεν υπήρχε κάποιο συγκεκριμένο φαβορί.
Mm-hmm. Μαθαίνετε πάντως και από τη Χριστοδούλα αλλά και από την Παπαφωτίου, έτσι.
Καλά, εννοείται αυτό. Mm-hmm. Ακόμα δεν έχω φτάσει, πιστεύω, σε αυτό το επίπεδο.
Θα φτάσει, νέα είσαι, ακόμα έχεις όλο το μέλλον μπροστά σου.
Ναι, μακάρι, μακάρι.
Λοιπόν, πώς ήταν γενικά οι εμφανίσεις της ΑΕΚ και εμένα με εντυπωσίασε και αυτή η Αργεντινή που είχατε, η Νίζετιτς, και στα 2 παιχνίδια. Mm-hmm. Αλλά ειδικά στον τελικό ήταν αυτό το κάτι άλλο, ήταν αποθεωτική.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι άκουσα τις τρομερές ξανασαφίλτριες και οι Ελληνίδες αλλά ξένες φίλτριες έχουν πάρει μέρος σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για τρομερές επαγγελματίες. Ξεκίνησαμε το πρωτοσέτ με τον ΠΑΟΚ, μπήκαμε λίγο να φράχασουμε το πρώτο σετ. Αλλά συνεργαστήκαμε μετά και περάσαμε στη νίκη. Με το που τελείωσε το μάτι με τον ΠΑΟΚ, παρόλα αυτά τα πανηγύρια τελείωσαν πολύ γρήγορα. Γιατί το πρώτο μάτι με τον Παναθηναϊκό ήταν πολύ κοντά. Οπότε συνεργαστήκαμε στο επόμενο παιχνίδι. Και περιμέναμε ένα ντέρμπι, να σα πω την αλήθεια, γιατί δεν έχει σημασία το ξεκίνημα στο πρωτάθλημα. Και έχουμε κερδίσει τον Παναθηναϊκό 2 φορές. Ξέραμε ότι αυτό το μάτι είναι μετά, ότι θα είναι πίσω δύσκολο. Γιατί ο Παναθηναϊκός έχει μια παράδοση. Πέρυσι ήταν μπλήθο και σίγουρα θα ήθελε φέτο να κρατήσει αυτά τα τρόπαια.
Καλές οι ξένες, η Σίλβα και η άλλη, πώς λέγεται η κοπέλα στην ΑΕΚ.
Καλδερών.
Η Καλδερών, αλλά και εσύ έγραψες τη δική σου ιστορία, γιατί έκανες θαυμάσια παιχνίδια, όπως και το Γατόνι που λέγεται Μαργιαλένα, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς.
Ήθελα να σε ρωτήσω, Λαμπρινή, σου είχαν κάνει πρόταση οι Αμερικανοί να μείνεις και για μεταπτυχιακό, αλλά δεν το ήθελες. Πήρες το πτυχίο και ήρθες εδώ, έτσι. Ξεκινάς και κάπου την παιδαγωγική σου, έτσι. Πορεία πλέον.
Η αλήθεια είναι ότι αν ρωτήσετε τώρα το μετάνιωσα που δεν έκανα το μεταπτυχιακό μου στην Αμερική, γιατί αυτές οι ευκαιρίες δίνονται μόνο μια φορά. Παρ' όλα αυτά, εδώ στην Ελλάδα έχουμε καλά προγράμματα. Το σκέφτομαι. Σκέφτομαι να το κάνω, αλλά λόγω χρόνου πρέπει να βρω το σωστό timing.
Κάπου διάβασα ότι πας για μεταπτυχιακές σπουδές, σκοπεύεις να πας σε πανεπιστήμιο της Σκανδιναβίας. Σουηδία, Φιλανδία, Νορβηγία, κάπου εκεί.
Όχι, δεν έχω τέτοιες βλέψεις να φύγω εξωτερικό για να σπουδάσω.
Ναι.
Όχι, όχι.
Άρα το μεταπτυχιακό, αν θα το κάνεις, θα το κάνεις εδώ στην Ελλάδα, δηλαδή.
Ναι, εδώ στην Ελλάδα.
Μάλιστα. Πες μας για φέτος, το επίπεδο του βόλου είναι αρκετά ανεβασμένο και απορώ γιατί δεν σας δείχνουν τα μάτς, ειδικά τα ντέρμπι, μεταξύ ΑΕΚ ΠΑΟΚ, ΑΕΚ Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού ΠΑΟΚ και το καθεξής.
Ναι, ναι, αυτό είναι κάτι που πονάει πολύ το βόλιο των γυναικών, που δεν υπάρχει κάποια τηλεοπτική κάλυψη. Γιατί όπως είπα, είναι ένα πολύ δυνατό πρωτάθλημα φέτος με τρομερές τρομερές αθλητρίες και Ελληνίδες και ξένες. Θέλω να πιστεύω ότι ο κόσμος πήρε μια γεύση τώρα από το Final Four και ήδη σε τι επίπεδο βρίσκεται το Ελληνικό Βόλεϊ. Ελπίζω να μπορέσουμε να έχουμε κάποια κάλυψη για να μπορέσουμε κι εμείς να εξελιχθούμε από αυτό και να μας δει ο κόσμος και να φανούμε λίγο.
Μάλιστα. Επειδή έχει υπέροχη πάσα, θέλω να μου πεις αν υπάρχουν οι κατάλληλες διαγώνιες και οι κατάλληλες κεντρικές για να βρίσκεις αυτές τις. Να βρίσκουν τις μαγικές πάσες που κάνεις εύκολα.
Ευχαριστώ. Φυσικά και υπάρχουν. Mm-hmm. Υπάρχουν και ξένες και Ελληνίδες και εννοείται με την προπόνηση όσο να είναι και το connection βρίσκεται πολύ εύκολα.
Μάλιστα. Η Παπαφωτίου είχε τη Χατζηστρατιάδου. Εσύ ποια έχεις στην ΑΕΚ?
Εγώ έχω την Καλαντάτζε, Ελληνίδα, mm-hmm. και την Κουλίκοβα, η οποία είναι Ρωσίδα.
Πολύ καλές. Η Καλαντάτζε παίζει και εθνική ομάδα κι αυτή, έτσι.
Ναι, διεθνής κι αυτή.
Όπως με έχει εντυπωσιάσει η άνοδος της Πολυνοπούλου του ΠΑΟΚ στο τελευταίο διάστημα, έτσι.
Ναι, και αυτή η κοπέλα είναι διεθνής. Θεωρώ ότι έχουμε πολύ καλό υλικό στην Ελλάδα.
Μάλιστα. Μια και μιλάς έτσι για Ελλάδα γενικότερα, πες μας γενικά για την ΑΕΚ στην πορεία της προς τον τίτλο. Πήρε την κούπα τώρα, ήταν το πρώτο που κατάφερε η ΑΕΚ. Το πρώτο κύπελλο στην ιστορία της ΑΕΚ είναι, έτσι.
Ακριβώς.
Για σένα είναι το δεύτερο. Τι πιστεύεις για τη συνέχεια σε Ελλάδα και εξωτερικό, αλλά να μας πεις και δύο λόγια για την εθνική ομάδα.
Λοιπόν, τώρα η ΑΕΚ έχει διαστέλει στο κύπελλο και το πρωτάθλημα, οπότε ο πρώτος επιτεύχθηκε και από αύριο θα ξεκινάμε να δουλεύουμε για το δεύτερο μας στόχο, που είναι το πρωτάθλημα. Είναι μακρύς ο δρόμος, γιατί ακόμα δεν έχει δώσει το πρωτάθλημα, ούτε έχουν ξεκινήσει τα play-off, οπότε δεν ξέρουμε ακόμα την κατάταξη. Είναι κάτι αρκετά μακρινό. Αλλά αυτό το στόχο είναι το πρωτάθλημα σίγουρα και να συνεχίσουμε τις νικηφόρες εμφανίσεις.
Ο ΠΑΟΚ είναι ο πιο δυνατός αντίπαλος ή ο Παναθηναϊκός?
Και δεν είναι αυτή δυνατή. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος στη βαθμολογία. Εμείς βρισκόμαστε σε δεύτερη θέση. Αλλά και τέταρτος και πέμπτος είναι εξίσου καλός ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός.
Μάλιστα. Επειδή πέρασε από τη Σαντορίνη και τη Θέτιδα, πώς βλέπεις αυτές τις δύο ομάδες, οι οποίες είναι και νεοτερφές, αλλά κυρίως δουλεύουν και με πολύ ελληνικό στοιχείο?
Ναι, δουλεύουμε πολύ με ελληνικό στοιχείο. Σίγουρα είναι κάποιες ομάδες που παλεύουν να μπουν στα play-off και θεωρώ ότι είναι δύο ομάδες που σίγουρα θα παίζουν στα play-off αυτές οι δύο. Και έχουμε και εξίσου πολύ καλό ελληνικό και ξένο.
Μάλιστα, και θέλω για τρία φαινόμενα να μιλήσουμε. Καταρχήν, να πάμε στο φαινόμενο την πιο έμπειρα πόλη, στη Χαντάβα, που έχει γυρίσει όλο τον κόσμο και τώρα είναι στην Ιαπωνία. Μετά στην Άνθη Βασιλαντονάκη και φυσικά στην Ανθούλη. Αυτόν τον πύργο, τον κολοσσό, ας πούμε, που έχει βγει από Θεσσαλονίκη.
Μάλιστα. Η Εύα Χαντάβα τώρα έχει κάνει ένα βήμα που πολλές Έλληνες αθλητές το κοιτάνε από μακριά και είναι όνειρο να πάει να παίξει σε μια χώρα όπως η Ιαπωνία. Όσο μιλάω μαζί της είναι πολύ χαρούμενη. Είναι ένα διαφορετικό τρόπο ζωής, διαφορετικό παιχνίδι, αλλά θεωρώ ότι έχει προσαρμοστεί και είναι πολύ καλά εκεί και εύχομαι να συνεχίσει να είναι. Την είχαμε και μαζί μας στην Εθνική αυτό το καλοκαίρι και ήταν πολύ θετικό που μπόρεσα να παίξω και εγώ μαζί της και να προλάβω.
Ναι. Για Βασιλαντονάκη, την Αθή.
Τώρα μιλάμε για μένα την top Ελληνίδα αθλήτρια. Mm-hmm. Δεν βγαίνω στην Τουρκία. Πιστεύω ότι με κι άλλα θα τη δούμε στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια.
Ο Γιονούς σας έχει πει για αυτήν, την έχει δει, την είχε αθλήτρια.
Δεν γνωρίζω. Μάλιστα. Δεν γνωρίζω καθόλου. Μακάρι να είμαι στην Εθνική και να δουλέψουμε μαζί.
Μάλιστα. Και για τον πύργο τον καινούριο της Θεσσαλονίκης, στην Ανθούλη.
Εγώ με την Μάρθα έχω υπάρξει στον Άρη, έχουμε παίξει μαζί. Θεωρώ ότι είναι μεγάλη ταλέντα, απλά ακόμα είναι μικρή και τη λείπει η εμπειρία και είναι πολύ φυσιολογικό να υπάρχουν σκαμπανεβάσματα ακόμα.
Από πάσα πάμε καλά και μάλιστα η Μαρία η Γκαραγκούνη που την βγάλαμε χθες στην Ερασπορ και μίλησε, μάλλον προχθές την Κυριακή και μίλησε για τον τελικό που είδε, σε εκθίασε έτσι και είπε ότι είσαι το μέλλον στην πάσα. Ήθελα να μου πεις γενικότερα παρακολουθούσες παιχνίδια έτσι της μητέρα σου σε βίντεο, είχες δει τις Γκαραγκούνες και την Ιορδανίδου ή την Χατζηνίκου και την Μεμετζή τις παλιότερες εποχές?
Ναι, έχω δει λίγο, μην σας το ψέμα ότι δεν έχω δει και πάρα πολύ. Πιο πολύ έχω δει φωτογραφίες, άρθρα, εφημερίδες κτλ. Mm-hmm. Όπως και την Μαρία τη Βελιγιάννη έχω στο μυαλό μου σαν μια πολύ καλή πασαδόρο, γιατί είμαι και πολύ καλή στην Δήμητρα την Αναβή.
Το φαντάζομαι, έτσι. Με την Στράντζανη, τι έχεις να μας πεις για αυτήν?
Τι είναι, τι έχω να σας πω.
Ήσασταν και συμπαίκτες στον Ηρακλή, πήγατε στο εξωτερικό μαζί.
Ναι, ακριβώς. Ήμασταν μαζί στο εξωτερικό, γυρίσαμε, η Όλγα ήταν στο εξωτερικό αρκετά χρόνια. Μάλιστα. Τώρα γύρισε για χάρη του ΠΑΟΚ και είναι και λοιπόν στην εθνική ομάδα, οπότε έχουμε πολύ καλές σχέσεις.
Και το μήνυμά σου γενικότερα για το ελληνικό γυναικείο βόλεϊ και τι προσδοκίες έχεις εσύ, για να κλείσουμε.
Θα θέλαμε, τώρα στο όσο το λέω, πιστεύω ότι το έχετε ακούσει πολύ, θα θέλαμε πολύ να γίνει η επαγγελματική λίγα των γυναικών. Είναι κάτι που...
Χρόνια το ζητάμε. Ναι.
Χρόνια το ζητάμε, αλλά θεωρώ τώρα με τη βοήθεια του ΠΑΣΑΠ ίσως μπορέσει να γίνει κάτι.
Ο φίλος μου, ο Παναγιώτης, ο πρόεδρος, θα σε βοηθήσει σίγουρα.
Πιστεύω και εγώ και πιστεύω ότι όλες οι αθλήτριες έχουν... Αν αποζητάν κάτι, θεωρώ να γίνει η βολή γυναικών νόμιμη και να μπορέσουμε εμείς να το βλέπουμε αυτό όλο σαν δουλειά. Τώρα, όσον αφορά τις προσδοκίες δικές μου, δεν ξέρω. Ακόμα χαίρομαι το κύπελο.
Μάλιστα. Και εύχομαι να το χαίρεσαι συνέχεια, γιατί έτσι μπαίνεις στο κλιπάκι του να ζητάς κι άλλα. Και το άλλο για εσάς θα είναι ούτως ή άλλως ο τίτλος στο πρωτάθλημα. Εύχομαι τα καλύτερα, καλή δύναμη, καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνεις. Και σίγουρα η μάνα σου θα είναι περήφανη, γιατί έπεσε όντως το μήλο κάτω από τη μηλά και βαδίζει σε πολύ καλές ατραπούς, σε πολύ καλές στιγμές. Να σε πάντα καλά.
Σας ευχαριστώ. Και εσείς, καλή συνέχεια.
Αυτά λοιπόν από την Λαμπρινή του Κωνσταντινίδη. Την ευχαριστούμε. Εδώ, Ολυμπία, ολοκληρώσαμε. Σε ευχαριστούμε και εσένα, όπως και τον Άγγελο Φιλτισάκο. Και φυσικά τον Νίκο Δαμοσκόνα από το Μάγκη Τσίλικο. Γεια σας. Ραντεβού δίνουμε την Πέμπτη την ίδια ώρα.